takové povídání, které na těch plakátech nebo na, v novinách v Sušických, tam v tom programu nebo na stránkách, tak vlastně jsme ho nazvali to dnešní téma Světlo na konci tunelu. Příští neděli bude téma Víra v turbulentní době a tak dále. Prostě máme taková ta témata, které jsme připravili, vymysleli. Světlo na konci tunelu. Tak si můžete říct, aha, to zavání nějakou ezoterikou, budeme možná probírat L.D. Moodyho, knihu Život po životě a tak dále. Trošku se možná toho dotknu, ale tak v té větě je toho skryto víc. Světlo na konci tunelu asi známe právě ty zážitky lidí, kteří prožili třeba klinickou smrt a nějakým způsobem se vrátili zpátky do života. A je pozoruhodné, že mnoho z těchto lidí má zážitek, který by se, samozřejmě se to různě liší, ale je tam jakási podobnost, ti lidé jakoby prochází určitým tunelem a na konci je světlo. Tady máme jednu odbornici, která, naši psycholožku, která na to psala dokonce nějakou disertační práci či co, takže ta by vlastně tady měla mluvit místo mě, ne, ona bude mít na konci měsíce 30. v cirkusu svoji vlastní přednášku, která bude určitě výborná, takže vás takhle už lákám. Takže zážitky těch lidí se dají přirovnat, že jdou nebo letí temným tunelem a na konci je světlo a pak se tam třeba i dokonce s někým s tím světlem baví a tak dále. Má to nějakou hodnotu nebo nemá? Každý z nás je jiný, duše každého z nás je rozdílná. Prostě může to ovlivňovat spousta věcí, ale je pozoruhodné, že skutečně řada těch lidí něco takového prostě prožívá. Víme, že tyto okamžiky, takovéhle ty situace nastávají na té hranici mezi životem a smrtí. Možná nás to může vést k tomu, že skutečně po té fyzické smrti někam ještě putujeme, někam se dostáváme. Ale tady ten název, ta myšlenka světlo na konci tunelu můžeme ji dneska vzít i trošku jako jinak, v jiném smyslu, a totiž tak, že náš život je někdy růžová cesta, popisoval to Michal, do určitého věku to byla vlastně nádhera. Louky jsou rozkvetlé, slunce svítí, jsi zdravý jak řípa, ale také se náš život někdy může podobat takové cestě temným, vlhkým, strašidelným místem, nebo spíš lépe řečeno strašným místem. Někdy se můžeme dostat v životě do situace, kdy se cítíme opravdu jako v temnotě, jako v místě, kde nevíme kudy kam, nevidíme na krok, jsme zcela zoufalí a chybí nám to nejdůležitější. Světlo na konci tunelu, nějaký cíl, nějaká naděje. A tak to můžeme dneska, dalo by se říct, se na to podívat z těchto dvou pohledů, dvou stran. Je zajímavé, že i v Bibli, o které my si tam přečteme pár takových vět, tak i v Bibli je zpráva o tom, je tam těch zpráv několik, dokonce i sám Ježíš o tom mluví v určitém smyslu, tak je tam zpráva, že někdo se dostal na druhý konec toho tunelu. Já tady mám Fanda nebo Tomáš to promítnou, jedno místo z Bible, z druhého listu Korinským, 12. kapitola, 2. až 4. verš. A tam je svědectví jednoho muže, apoštola Pavla, On teda to říká, že zná jednoho člověka, já to přečtu. Vím o člověku v Kristu, který byl před 14 lety přenesen až do třetího nebe. Zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím. Bůh to ví. A vím o tom člověku, že byl přenesen do ráje. V těle či mimo tělo, nevím. Bůh to ví. A uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Toto místo je výborné v tom, jak je podle mě svobodné. Ten pisatel říká, ten člověk, co mi to vyprávěl, někteří lidé si myslí, že vypráví ve skutečnosti sám o sobě, ale pouze chce být takový skromný, tak vlastně říká, byl to silný a mocný zážitek, já jsem to prožil, ale jestli to bylo v těle nebo mimo tělo, to já vám nemůžu říct, nemůžu vám to dokázat. Smysl tady té výpovědi není někoho jako přesvědčit v tom, přinést mu nějaký důkaz, ale je to svědectví. Ten člověk to zažil. Je tady řeč o tom, že byl vytržen do nebe a viděl a slyšel tam věci, o kterých není ani vlastně možno, nebo radno, nebo dovoleno, tam můžeme dosadit různá slova, vyprávět. Ono totiž skutečně právě i ti profání autoři nebo lidé, kteří se zabývají tímto fenoménem, přechodem mezi životem a smrtí, těmi tady ty zážitky různými, duchovními, neduchovními, tak vlastně narážejí na jednu podstatnou věc, že totiž to, co tam na té druhé straně ti lidé viděli nebo slyšeli, se prakticky nedá přeložit do naší češtiny nebo ruštiny, angličtiny, že prostě se to těžko vyjadřuje, protože to jsou věci ne odsuď, ale odtamtud. Jedna věc je ale zajímavá, že totiž na konci je světlo. Že tam cosi září, nebo kdosi tam září, že je to tam úplně jiné, ale v jedné takové výpovědi se všichni ti, kteří měli nějakým způsobem tento zážitek, shodují. Že jim to nepřipadá nereálné, prožívali to jako realitu, jako skutečnost. Dokonce někteří říkají, je to reálnější, ten pocit potom je takový, že tam to bylo skutečnější než tady. Pán Ježíš, když mluví v jednom podobenství o tomto fenoménu, tak říká, ta hranice nelze přestupovat, nelze se dostat odtud tam a zase zpátky. Toto, co já teďka popisuji, to je skutečně spíš jenom takové nahlížení zpovzdálí, jenom takové se vždycky otevře okýnko určitým lidem za výjimečných situací. Protože mezi námi a jimi je prostě velká hradba nebo propast v lidském životě nepřekonatelná, a to je prostě smrt. A v tom je určitá spravedlnost, že to tak jednoduše je. Ale tady přicházíme k takové vlastně otázce, která si myslím, že trápí nebo řeší každý člověk, ať to dělá víc vědomně nebo méně vědomně, ať to ostatním lidem přiznává nebo nepřiznává. A to je otázka vlastní duše a její věčnosti nebo nevěčnosti. Já jako malý kluk jsem vyrostl, co malý kluk, až do svých zhruba 19-20 let, jsem byl taky, podobně jako Michal, totální nevěřící, neměl jsem s náboženstvím, s vírou nic společného. Přesto, když jsem rozum bral, tak jsem nějakým způsobem mě začala ztížit taková myšlenka nebo spíš otázka, a co to všechno? Co ta moje duše? Je možné, že se to po smrti rozplyne jako obláček nad hrncem a nezbyde z toho vůbec nic? Na jednu stranu to vypadalo z materialistického pohledu zcela jako logicky, přirozeně, ale nějak hluboko v mém srdci jsem cítil, že to je krutá myšlenka. Že je drsná, že je beznadějná. Pokud si do důsledku připustíme v našem životě, pokud si člověk nebo lidstvo připustí, tak zjistí, že vůbec nic nemá cenu. Že nemá cenu krása, že nemá cenu láska, že nemá cenu nějaká spravedlnost, vztahy, životní prostředí, vůbec nic na ničem nezáleží. A to je skutečně nelidské. A naopak lidské, nějak my všichni lidé nějakým způsobem hluboko v sobě, my víme, my vnímáme, my cítíme, že máme tady s tou otázkou problém, že máme hlad potom si na ní odpovědět, že ji nějakým způsobem řešíme. Nějak vnímáme to, že naše duše se po konci našeho života prostě nevypaří. Je zajímavé, že všechny historické období, všechny kultury, všechna náboženství jasně definují tím či oním způsobem, že duše je věčná a že má to nějaké pokračování. Někdy je to chaotické, někdy je to divoké, někdy je to zase příliš takové utažené, ale všichni se s tím vlastně shodují. Jako z toho já prostě usuzuji, že v nás, v lidech, je hluboké vnitřní vědomí a řekl bych přímo znalost, že naše duše prostě věčná je a že někam bude putovat. Z toho plyne i to, že má smysl se o ní nějak starat, že to není nepodstatná, nedůležitá součást naší bytosti. My máme pocit tady na zemi, že nejdůležitější je starat se o své tělo, že aby jsme vypadali hezky, a neměli moc vrásek, pokud to jde, a tak dále. Ale duše je prostě důležitá. A tuto informaci nebo tuto skutečnost, že my lidé jsme věčné bytosti, i když se nám to z téhle pozice našeho toho křehkého života nezdá, tak tuto skutečnost prostě ví i Bůh. A já tady mám jeden verš, který mnozí tady známe velmi dobře, je to Jan 3:16. Fanda vám to promítne. A to je, přestože to známe, tak je to zajímavá věc. A tam se praví, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného nebo jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh počítá, Bůh ví, Bůh si přeje, aby ty jsi měl a měla život věčný. To je jedna informace. Tady v té větě je řada informací. Ale také se tady dozvídáme, že lze nějakým způsobem zahynout. Jak můžeš zahynout, když seš věčný? No, taky se to opisuje slovy, že to zahynutí může znamenat minutí se cíle. Netrefit do té správné věčnosti, do té dobré věčnosti. Netrefit k tomu světlu, ale propadnout se do tmy. I to znají všechna náboženství. Znají nebe a znají podsvětí, Šeol, Hades, prostě různě se to nazývá, ale jako by to lidé věděli, že mají dvě možnosti. Buď se dostat takzvaně do místa blaženosti, anebo do místa pekelného. A to je to zahynutí. Také se v tom dozvídáme třetí informaci, že to, abych nezahynul, že je k tomu potřeba víra. Bez víry to nejde. Protože tady se dostáváme na tu hranici toho našeho současného reálného světa a toho neviditelného, kde jsou jiná pravidla, jinak to tam prostě funguje. Ty dva světy mezi sebou nemají přímé spojení v tom smyslu, že byste mohli věci z tohoto světa dokazovat tam a z toho, a tam z toho zase sem. Tak cesta je cesta víry. Cesta k tomu nějakým způsobem se dobře nasměrovat je cesta víry. Pak se dozvídáme čtvrtou informaci, že patrně, aby se to mohlo stát, tak si člověk sám nepomůže. Člověk může věřit, člověk se to může otvírat, ale je tady řečeno, že Bůh musel obětovat svého syna. Že musel zaplatit jakési výkupné, že to Boha stálo tu nejvyšší cenu. Já jsem si uvědomil, když jsem se znovu na to koukal, že je pro člověka, ale věřím, že i pro Boha je mnohem větší oběť přinést život vlastního dítěte, než svůj vlastní. Radši bychom svůj vlastní život položili za život svého dítěte, ale nějakým způsobem to platilo, že musela být přinešena tak vysoká cena za naše provinění a hříchy a za tu naši nedostatečnost a nepovedenost, za naši smrtelnost, aby jsme mohli jít cestou do věčnosti. Ale úplně nakonec jsem si nechal pátou informaci, která se tam skrývá, a to je informace velice povzbuzující. Protože tady je řečeno, proč to Bůh všechno dělá. No, protože miluje tenhle svět. Motivací Boží ti nabídnout možnost věčnosti, věčného života je láska. Neboť tak Bůh miloval svět. Je to Boží láska. Je to to nejdůležitější. Bůh miluje tento svět. Ale vrátím se, už se blížím k závěru tohoto povídání. Vrátím se k té původní větě nebo k tomu nadpisu světlo na konci tunelu. V obou případech, i když se dostáváš na hranici života a smrti a budeš přecházet do té věčnosti, tak je úžasné, když vidíš na konci světlo. A v Bibli je jedno místo, které nám zase otec a syn promítnou, syn, Jan 8, 12, 8. kapitola Janova evangelia, a tam právě Ježíš Kristus, syn Boží, o sobě říká, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Já jsem světlo světa. Já jsem to světlo na konci tunelu. Já jsem to světlo, které tam pro všechny září a je možné k němu doputovat. Ale platí to i v takovém tom současném slova smyslu, že pokud se nalézáš v životní situaci, kdy seš jako ve studni, jako v jeskyni, jako v tunelu a není tam žádné světlo, tak ti to světlo může zazářit, zasvítit. poslední místo, které nám bude ukázáno, je právě z Janova evangelia z první kapitoly, úplně na začátku takové té zvláštní knihy, která se jmenuje Janovo evangelium, tak tam je řečeno o Bohu, o jeho synu, že to je světlo ve tmě. To světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltila. Je to dobrá zpráva pro člověka. Je dobré jít za tím světlem. My jsme v Michalově příběhu slyšeli, že to není jednoduché, že nás na té cestě čeká řada různých úskalí, to největší asi úskalí, i u mě to bylo úplně stejné, je vlastně pýcha. Je takový ten strach ze ztráty kontroly nad vlastním životem. Že mě někdo povede. Už to vědomí pro zdravého chlapa, že potřebuje být veden. To chce trochu pokory. Ale když v té temnotě, když je člověku nejhůř, je mu nejhůř fyzicky nebo duševně, duchovně a najednou uvidí to boží světlo, tak to je velká záchrana, je to velká pomoc a je to skutečnost. Takže zvu všechny k tomu světlu, ať seš křesťan, ať seš ten, kdo teprve hledá svoji cestu, zvu tě k tomu světlu. V každém okamžiku se můžeš rozhlédnout, máš-li před očima tmu, to se může někdy stát každému z nás, volej po tom světle a ono se ti rozsvítí, protože Bůh tě miluje a chce, aby si viděl na tu cestu. Tak to je všechno, co jsem chtěl říci.